beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujović. Ovo je sadržaj današnje emisije Beskrajni plavi krug. U Etnografskom muzeju u Beogradu u toku je izložba Sunce tuđeg neba, doseljavanje iz Jugoslavije u Kanadu od 1924. do 1930. godine. Autor izložbe je istoričar Milovan Mračović iz Vankuvera, koji je stručni vodič kroz izložbu. Izložba prikazuje dokumente i sudbine kroz arhivsku građu i tonske zapise svedočenja doseljenika u Kanadu. Čućemo razgovor sa Milovanom Mračevićem. Izdavačka kuća Pešić i sinovi nedavno je objavila poemu Maje Herman Sekulić pod naslovom Gospod Vinče. Poeta, pisac, predavač Maje Herman Sekulić živi na relaciji New York-Beograd. Danas ćemo sa Majom razgovarati o njenom stvaralaštvu. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
La 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 writes and he writes. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskreni plavi krug. U Etnografskom muzeju u Beogradu u toku izložba Sunce tuđeg neba. Doseljavanje u Kanadu iz Jugoslavije 1924-1930. godina. Autor izložbe je gospodin Milovan Mračević, istoričar koji živi u Vancouveru. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Mračeviću, kako ste se odlučili baš za ovaj period da obradite iseljavanje ljudi iz bivše Jugoslavije u Kanadu?
Ja sam emotivno vezan za ovaj period jer moj otac je došao u Kanadu 1928. Tako, on je nažalost umro kad sam ja bio mali, što je vjerovatno jedan razlog zašto me ovaj period toliko zanima i neki način da dođem u kontaktu s njim, da bi bolje razumio njegova ti istorijski okolnosti njegovi, ali dok sam odrastao, poznavao sam njegovi prijatelji, isto tako deseljnici iz ovog perioda i jednostavno me zanimalo što više da doznam o ovom talasu.
Gde ste nalazili istorijsku građu?
Oko polovine građe koja je ovdje izložena sam pronašao u Kanadi po raznim arhivima. Plus, kad bi ja nekoga intervjuisao, a to sam radio kasnije 80. godine prošlog veka i početka 90. godine, uvijek bi nekoga pitao, neki sagovornika, da li oni imaju neke fotografije koje bi mogao da presnimim. I tako sam došao do fotografije, plus sam proučavao u arhiv u Ottawa, nacionalni arhiv, i u arhiv Multicultural Society of Ontario. I imam neke fotografije iz pokrajinski arhiv u Britanskoj Kolumbiji.
Pored ovih fotografija vi imate i vrlo značajne biografije iseljenika.
Biografije potiču iz arhiva Jugoslavije. Oni imaju veliki broj ličnih dosijeja koji su tamo sačuvani. Ti dosijeji su iz konsulata Kraljevine Jugoslavije u Montreala. Kad je konsulat ugašen 1945. Ti lični dosijeji su vraćeni u Jugoslaviju i završili su u arhiv Jugoslavije. Meni su ti dosijeji izuzetno zanimljivi, jer do tada nisam imao priliku, dok ja nisam nišao na njih, da ja vidim toliko veliki broj pasoši, na primjer. Dok sam ja proučavao u Kanadi, malte ne mogu da brojim na prstima jedne ruke koliko sagovornici su još imali svoj pasoš, dok u arhivu Jugoslavije bilo ih na hiljadu. To što je drugo posebno zanimljivo o tim dosijima je da tu nije samo pasoš, nego i druge dokumente iz kojeg može da se rekonstruiše jedna doseljačka sudbina. Ako neko ne bi se obratio konsulatu, naravno ne bi bio stvoren neki dosijej, ali ovo su ljudi koji glavnom su htjeli da se vrate u Jugoslaviju, kad je udarila ta velika ekonomska kriza početkom 30. godine prošlog veka. I tu su na hiljadu ljudi bili vraćeni zbog siromaštva, bolesti nezaposlenost i tako dalje.
Zanimljiva je ova karta koju ste izložili.
Da, to je karta koja se nosi naslov glavna naselje Srba, Hrvata i Slovenaca u Kanadi. Ona je objavljena 1930. U Migraciona enciklopedija koja je izdata u Zagrebu. Autor je Arthur Benko Grado. I to je bilo predviđeno kao prvi tom u jedna serija Migraciona enciklopedija gdje svaki tom će da tretira jednu zemlju. Kad je udarila ekonomska kriza, taj projekat je prekinut. I tako da jedna jedina toma je ova o Kanadi, ali mislim na sreću ona je izašla. I tu sam našao tu kartu i mnoštvo drugih podataka.
Koji su profili radnika ili seljaka naseljavali koje delove Kanade?
Uglavnom, oni su završavali u rudarskim naseljama. Najviše u Ontariju i u Britanskoj Kolumbiji. Najveće naselje su bili zlatnik, rudnik Bakra u Anjoksu, se zvalo, to je bilo na obali Britanske Kolumbije. Shoemaker, Timmins, Noranda, svi su to rudnici. I tu su se nalazili. Bilo je i po gradovima, ali u manjem broju, jer 1930. godine nije bilo mnogo posla u gradovima za doseljenika.
Uglavnom su poljoprivrednici naseljavali Manitobu i Saskačevan.
Kad su stizali u Kanadu, oni bi svi završili na preriju. Jer ugovor koji je kanadska vlada sklopila sa parobrodskim preduzećima je da oni dovedu maltene isključivo za zemlju radnike. I onda njihov put iz Jugoslavije bi se završilo u jednom prerijskom mjestancu gdje bi oni trebali da radu žetvu. Ali kad žetva završi, nema tu više posla do sljedeće godine, onda uglavnom ne bi se zadržavali. Moj dojem je da od celog kupnog talasa broj koji su ostali na preriju trajno je relativno mali.
Ovdje ste u obliku kocke izložili i sudbine nekih iseljenika iz Jugoslavije.
To je tačno.
Da li je to život bio kocka?
Pa svi su oni bili kockari, jer da bi neko došao do ti $280 koliko je bilo potrebno da bi kupio kartu do Kanade, retko koja porodica nije morala da založi zemljištu. Da bi stavili zemljištu pod hipotekom kako bi dobili novac od banke za kartu. Oni su kockali ne bi se, na primjer, razboljavali u Kanadu, da ne bi se povredili u rudniku ili šumarskim radovima, da ne bi ostali bez posla. Jer u tim slučajima banka bi jednostavno aktivirala hipoteku i onda njihova porodica izgubi imanje. To bi bilo jednostavno katastrof. Tako svi su oni bili veliki kockari na neki način. Ili iz očaja, ili iz želju za bolju budućnost. Nešto što bi drugo isticao, mislim da je jako važno, je da svi su oni išli u pečalbi. Maltene niko nije otišao u Kanadu sa željom tamo da trajno ostane, nego bili su, kako se kasnije zvalo, gastarbajteri. To što zbog ekonomske krize mnogi su morali da ostanu, to je drugo pitanje. Ali njihova želja bila samo da ostanu 3-4 godine da zarade i da se vrate kući, da otplate dug za kartu i da im nešto ostane.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susjedne kulture.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always. Travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken. Almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Istoričar Milovan Mračević, koji je autor izložbe Sunce tuđeg neba, o doseljavanju iz Jugoslavije u Kanadu, početkom 90. godina prošlog veka tonski je zabeležio svedočenja doseljenika koji su stigli u Kanadu u razdoblju od 1924. do 1930. godine. Jedan od njih je i Stevo Konjević iz Hercegovine.
Stevo, ja ću te prvo pitati, šta si ti, kako si ti živio u Jugoslaviju prije ti si se doselio amo?
Išao sam u konade kopat lozu i polijevat, znaš, zalijevat tamo, da, da, ono galicom, znaš. Dok nisam otišao u vojsku, 20 godina, bilo mi. Onda sam otišao u vojsku u Beogradu, bio 18 mjeseci kod kralja Aleksandra tamo. Čuvao njega u kraljeva garda. I kad sam svršio vojsku, onda došao kući doma, veli, šta ću sad, i opet da imam konane. tamo kažu i da je narod u Kanadu, te ja otišao u Dubrovnik, dobio vizu, tamo u Dubrovniku. Otac, otišao u Hercog Novi, tamo banka jedna bila, zamio $300. Išli smo zajedno u Zagreb, tamo smo stali nekoliko dana, vizi znaš, hotel Kanada, lijepo nam je bilo. I Zagreb išli u Hamburg, tamo se bila jedna vojnička kasarna, tamo smo stali, čekali brod. Bilo je isto lijepo, dobro se rahranili tamo, i opet su tamo gledali i kaže, ovi ide, ovi ne ide. Mi smo bili 100%, na tako su gledali. Kad smo došli u Quebec, i opet doktori tamo gledali. Onda su nas spremili u Regina. I u Hamburgu su tako puštili su nas, a dosta su i odveli, otišli su u South Ameriku. Tamo je bila vojnička kasarna. Ali to nije bilo vojske. Tu smo mi stali 8 ili 10 dana. No brodno, samo se tamo krcalo još.
Aha.
Poljaci tamo krcali. De. U Šerbom, to je u Francusku. Ja. A Hamburgu, Njemačku. Dali. Pa, poliš pipel, gledali su ti prsti. Ovako, kako su ti ruke, jesi li ti radio, morao si biti farmer. Ne iz grada, da su ti ovako fine ruke koje su sa mene.
Odakle su bili naši?
Svuku da su bili, svakle. Iz Dalmacije, iz Hercegovine, iz Like. Bilo je muslimana, oni se nijesu mrsili, znaš, nijesu jeli pol. Pa njima se naposle, tamo su separat, znaš,
da.
Stavljali tamo. Ništa nije se znao, samo idem. U Kanadu, veli je, što ću ja sad? What am I gonna do now?
Ovo je Radio Beograd, dva emisija Beskrajni plavi krug. Razgovaramo sa istoričarom Milovanom Mračevićem o doseljavanju u Kanadu iz Jugoslavije u periodu od 1924. do 1930. godine.
Iz tog preratnog perioda, to su bili poljoprivrednici Jugoslavije. Kad su došli u Kanadu, oni su radili uglavnom u rudnicima ili kao šumski radnici. Dalmatinci su bili ribari, na primjer. Retko ko je radio baš u klasičnoj industriji, za vreme 30. godina plate su bile male. Kad je počeo drugi svjetski rat, onda postalo je 100% zaposlenost u Kanadi. Čak si i morao da radiš. Nisi smeo da budeš bez posla. I za vreme rata bilo je moguće relativno dobro zaraditi. Onda neki koji su stekli neki kapital, oni su otvorili bakalnice, vrlo često restorani, nekoliko bi se skupili zajedno i kupili neki hotel, poput moj pokojni otac, on je bio ortak u jednom hotelu u Vancouveru. Postali su deo srednji sloj u Kanadi. Ali ne bi rekao da neki od njih je postao veoma bogat od te preratne emigracije.
Gospodine Mračeviću, kakva je današnja emigracija u Kanadi?
Ona se potpuno razlikuje u smislu da sada idu veliki, prvo visoko obrazovani ljudi. Pre drugog svjetskog rata ne samo da nisu stigali visoko obrazovani ljudi iz Jugoslavije, nego oni nisu mogli da idu, čak i ako bi htjeli, jer Kanada je tražila isključivo zemlju radnika, a donekle i mali broj šumskih radnika, ali ogromna većina su morali da budu zemlju radnike. I kanadska vlast bi čak bi ispitivala nekoga ako bi pokušavao da se provuče kao zemlju radnik. postavili bi mu pitanje, na primjer, kad cveta jabuka, koliko krmača, koliko mjeseci nosi mlade, a ako ne može da odgovora, ne bi mu dali da ide dalje. Oni bi čak i gledali ruke, pipali mišići, da vide, da utvrde da si fizičko radio. Naravno, ova novija emigracija, to su svi, maltene, svi visokoškolovani ljudi. A pored toga, sada prednost imaju porodice. Dok pre Drugog svjetskog rata, ogromna većina su bili samci, muškarci, koji su ili nisu bili oženjeni, ili su ostavili porodice iza sebe u Jugoslaviju. Tako, to je jedna ogromna razlika.
Kako se snalazi današnja migracija u Kanadi? Da li su ljudi zadovoljni svojim poslovima? Vi ste istoričar, verovatno pratite društvena kretanja.
Pa jeste, pratim donekle, naravno, to me zanima. Kanadska ekonomija je sada, stoji dosta dobro. Ona nije imala neke posebne poteškoće poslije ekonomske krize 2008. 2009. Kanada je tu prošla relativno nedotaknuta. Sada, baš ove godine, ekonomija raste, zaposlenost raste, tako da ako neko hoće da radi i Kanada jako pažljivo bira da ti koji stignu u Kanadu iz Jugoslavije i s drugim zemaljima imaju znanje koje je traženo, oni se uglavnom dobro snalaze. Iz Jugoslavije, iz Srbije.
Kanada je ove godine obeležila 150 godina postojanja. Da li su vam pomogli oko ove izložbe?
Nisu. Ja sam ovo potpuno sam uradio. Doduše da kažem, nisam ni tražio pomoć od Kanade, nisam tražio sredstvo. Nego ovo sam uradio kao moj neka vrsta poklon Srbiji i Kanadi na neki način da se malo promoviše ta 150. godišnica Kanadske konfederacije. Došao je kanadski otpravnik poslova na otvaranje izložbe i nadam se da će doći kanadski ambasador na zatvaranje izložbe.
Da li ćete ovu izložbu preseliti u Kanadu?
Mislim da neću, jer cena prevoza je prilično velika. Vole bi da malo putuje po Srbiji, ali pošto ja sve ovo sam financiram i pošto, kako ste vidjeli, izložba je prilično velika. Panoji su 1 metar puta 2 metra, tako da bilo bi prilično kabasta izložba. Tako mislim da će ona ostati u Srbiji.
Sa vama je vaš sin koji je rekao da zna srpski.
Evo, pa zna. Evo, imate priliku malo nešto da ga sada... Petar, ajde ka.
Petar Mračević.
Zdravo, ja sam Petar i imam 11 godina.
Petre, da li ideš u školu?
Da. Idem u školu Drinka Pavlović. I dobio sam 5.00.
Bravo, Petre. Kad se seliš u Kanadu?
Ove godine. Ostaću se vreme raspusta.
Da li ćeš se školovati u Kanadi ili u Srbiji?
Ne znam.
Možda će da krene na fakultet u Kanadi, vjerovatno će ovdje završiti srednju školu.
Da li će kao otac na British Columbia University?
Pa ja bih to volio, naravno. To je sada posto, mislim, uvijek je bila jedna od vodeće univerziteta u Kanadi. I sada je među prvi 50 u svetu, tako je rangirana, tako baš mi bi bilo drago da on ide na UBC.
Hvala, govorili su Petar i Milovan Mračević iz Kanade.
Hvala vam, zadovoljstvo mi je.
We can beat them. forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Slušate Beskrajni plavi krug. Poeta, pisac, predavač Maja Herman Sekulić je rođena u Beogradu, gde je završila opštu književnost i magistrirala na Filološkom fakultetu. Doktorirala je na Univerzitetu Princeton u Sjedinjenim Američkim Državama, na kojem je i predavala. Bila je profesorka i na univerzitetima Rutgers, Kolumbija, Iowa. Član je Udruženja književnika Srbije, Srpskog književnog društva, Srpskog i Američkog Pena, Pesničkog društva Amerike. Objavila je zbirke pesama, romane, kritike, eseje, prikaze, predgovore, kapitalne prevode i kritička izdanja knjiga svjetskih pisaca, velikih teoretičara, nobelovaca, kao i mlađih autora. Njena dela su prevođena na više svjetskih jezika. Roman Mabel, prva američka dama Srbije, je 2016. godine bio u najužem izboru za Ninovu nagradu. Sledi razgovor sa Majom Herman Sekulić, koja je u Njujorku.
Hello?
Majo, dobar dan.
Dobar dan, Željo, kako ste?
Odlično, kako je u Njujorku, je li toplo?
Pa toplo je, ali mislim nije pretoplo, nije ovaj, kako je obično, tropska vrućina, nego je više onako fino, mediteranski, suvo, sa blagim povećancem, ako već hoćete vremenski izveštaj o vodostanju na rekama.
Da. Povod za naš razgovor je vaša poema Gospa od Vinče, koju ste promovisili 27. jula u Etnografskom muzeju u Beogradu. Interesovanje je bilo izuzetno veliko.
Da, bilo je zaista jedno izuzetno čarobno veče, uprkos ogromnoj vrućini tog dana, te večeri, ispunili smo veliku salu u Etnografskom muzeju i ne znam, naše ove umetnice, glumice, Gorica Popović i Vjera Mujović su isto bile posebno nadahnute, tako da su ostavile publiku u nekom transu, ozarena je izlazila iz sale, kažu svi, i ja sam imala neki poseban osjećaj da je to veče imalo neku posebnu snagu pesničke reči i da mi je prosto povratilo na neki način veru u poeziju.
Šta je bila inspiracija za ovu poemu?
Pa, mislim, naravno, mene je uvek ta tema interesovala vinčanske kulture, međutim, direktna inspiracija je bila poseta terenu tamo prošle godine, prošlog leta, i mislim, još jednom sam se uverila da je to jedinstvena kultura koja je preko 1000 godina bila zasnovana na miru i ljubavi i u kojoj su muškarci i žene bili ravnopravni partneri i možda je to ključ njihovog uspeha i bez obzira što se to u nekom istorijskom pogledu smatra da je to bio matrijarhat, to je bila kultura koja je bila ženocentrična, tako kažem. Žena je bila boginja i ona je bila majka i ona je bila zaštitnica, ali istovremeno su muškarci imali svoju ravnopravnu i veliku ulogu i moć i tako dalje. I uopšte to je civilizacijski toliko bitna kultura da mislim da joj treba posvetiti mnogo veću pažnju i bilo mi je tužno što sam videla da je to sve pomalo zapušteno, a baš tog dana kada je bila ta promocija moje poeme, mislim, ili dan pre toga je Politika objavila na naslovnoj strani fotografiju Vinče kao glavne deponije. Mislim, što je stvarno sramota i tako dalje. Mislim, Beograd je tu, mi smo deo toga, mislim, treba da budemo ponosni na to. I posebno sam srećna isto što je moj izdavač Vesna Pešić i Sinovi, što su oni to izdali kao posebnu knjigu koja je tu i u engleskoj verziji i na engleskom, tako da mislim mogu i da je plasiram u svetu, to jest tu ideju o tome da je to srce stare Evrope.
Vi ste pre dve godine objavili dva vrlo značajna romana, Mabel, prva američka dama Srbije o Mabel Grujić i Ko je bio Nikola Tesla. Izdavači su Službeni glasnik i Zavod za udžbenike Srbije. Kako ste spojili ova dva državna preduzeća u dva romana?
Pa nisam ih spojila. Ove dve knjige su izašle potpuno odvojeno jedna od druge. Ideja o tome da oni se prihvate izdavanja mojih izabranih ili sabranih dela, uglavnom izabranih, ja sam za izabrana, pošto sam još uvek živa i zdrava i mislim, dakle, ta ideja je potekla od direktora Zavoda za udžbenike Dragoljuba Kojčića, koji je smatrao da je moje delo zaista zaslužilo mnogo veću pažnju i da je na neki način možda namerno i marginalizovano. Ali to je istovremeno podržao i glavni urednik Službenog glasnika Petar Butina, tako da su to dva vrlo značajna i ugledna naša kulturna radnika i stvaralaca koji su me podržali i došli do tog nekog, mislim, vida saradnje da zajednički izdaju ta moja izabrana dela koja će početi da se pojavljuju u nekoliko kola. Prvo kolo bi trebalo da izađe sada za sajam knjiga i prvi tom, da tako kažem, ili prva knjiga tih izabranih dela bi trebalo da bude moja knjiga Skice za portrete, koja je zbirka na neki način mojih poznanstava, prijateljstava, saradnje, razgovora, eseja o najvećim imenima američke i svetske književnosti, a koje sam ja sada dodala još nekoliko novih takvih portreta. Između ostalog, tu su Bob Dylan, Derek Walcott i Arthur Miller. Prilično značajna imena svetske književnosti, tako da će se time knjige obogatiti i tu ću ujedno biti i moj portret uključen iz pera divne dr. Svetlane Tomić, koja je jedan od inicijatora i organizatora konferencije koja bi trebalo da se održi 3. novembra na Alfa Beka Univerzitetu, Fakultetu za strane jezike, o svim vidovima moga stvaralaštva. To je opet, kažu mi ljudi koji se u to više razumeju, da je to prvi takav skup, odnosno prva konferencija, prava konferencija, koja je posvećena jednoj ženi, pisu kod nas i koja da zbog toga ima možda i neku van književnu širu kulturnu dimenziju i možda čak pomalo istorijsko-revolucionarnu, jer je jedna od svrha te konferencije da ne samo iznova proceni taj moj opus, nego da pokuša i da pomeri neke tradicionalne patrijarhalne kanone koji su kod nas se tako uvrežili i koji često marginalizuju posebno žene, neke stvaralce.
Radio Beograd 2.
Htio bih da vas pitam kako ste u ovom romanu Mabel spojili Nikolu Teslu i Mabel Grujić?
Pa znate kako, to je roman, za razliku od knjige o Tesli, koji je u stvari njegova biografija i zasnovana na pravim naučnim činjenicama i podacima najnovim iz njegovog života, u čemu mi je veliku pomoć pružio moj drug, inače dugogodišnji direktor, upravnik, to jest muzeja, Nikola Tesla, dr. Vlada Jelenković. On je bio naučni konsultant, jer ja nisam imala nikakve pretenzije da sam naučnik i da znam nešto mnogo o nauci, ali sam htjela da zapisam takvu knjigu koja ne ide na razne izmišljotine i fantazmagorije o tome ko je bio Tesla, šta je bio Tesla, jer sam smatrala da je dovoljno on uradio i postigao da ne mora ništa, nikakve izmišljotine da mu se dodaju, da je on sam po sebi toliko zanimljiv kao lik, kao ličnost, kao čovek, kao genijalac, kao stvaralac, kao naučnik, da to već, mislim, je zanimljivo po sebi, a trudio se da to isto vremeno bude i dobro književno, da bude, da ono živi kao lik, bude, i da bude, i ovo je vrlo važno zapomenuti, da bude deo našeg viđenja sveta u 21. veku. Jer po meni on više pripada 21. veku nego vekovima u kojima je živeo, a to je 19. i 20. On je pravi otac 21. veka. Sve oko nas je njegove, sve te bežične i elektronske i druge zvrčke kojima se mi služimo cel dan, svakodnevno, svakog časa su u stvari njegova dečica. Dakle, to je to bilo. Da približim Teslu čitaocu koji nije inženjer, koji nije elektrotehničar, koji nije fizičar i tako dalje, koji je kao vi i ja, pismen, ali nije stručnjak. I da taj onda zna šta su pravi podaci, to je to bilo. U romanu, pošto je Mabel zasnovan na istorijskim činjenicama i na nekim pismima koje sam ja pronašla u biblioteci u Princetonu, njene prepiske sa Hamiltonom, Fishom, Armstrongom, koji je veliki američki novinar i političar i osnivač časopisa Foreign Affairs, niko je na neki način upravljao politikom američkog 20. veka. Njihova prepiska koja je trajala preko 50 godina je bila ovako, mislim, moja inspiracija na neki način, ali nisam htjela da se opterećujem time, nego sam htjela da napišem opet jedan pitak i čitak roman koji će govoriti o njoj u prvom licu kao neka ispovest. Njena, ja sam htjela da nađem motivaciju za njenu veliku predanost i ljubav prema srpskom narodu, jer ona je vjerovatno najveća srpska dobrotvorka koja je preko 50 godina od vremena balkanskih ratova do posle drugog svjetskog rata činila sve što je mogla da pomogne srpskom narodu, srpskoj vojsci, Jugoslaviji, učestvovala i u njenom formiranju. Bila na neki način siva eminencija na londonskoj konferenciji i tako dalje. Sad da opet se vratim na vaše pitanje, kako sam ih spojila? Spojila sam ih tako fiktivno. U Čikagu da je ona trela kad je bila tamo, živela sa svojim ocem na svetskoj izložbi, kada je Tesla bio na vrhuncu u svojoj moći, kad je bio mag elektriciteta, i ona je bila fascinirana njime kao i svako drugi od miliona ljudi koji su došli na tu svetsku izložbu, a verovatno oče je bila ta što njen otac bio upravnik američkih železnica i inženjer i poznao je Westinghouse lično, tako da mislim su najverovatnije kao i svi drugi milioni otišli na tu izložbu i videli Teslu i verovatno on ostavio na nju strahovito dubok utisak i to je prvi Srbin koga ona videla, tako da nije loš utisak taj prvi bio. A mislim, a kasnije oni jesu nešto malo sarađivali i znali su se kada je ona dolazila često u New York gde je imala svoju kancelariju i zatim je njen muž Slavko Grujić bio i ambasador Jugoslavije u Vašingtonu, tako dalje. Tako su imali prilike da se sretnu. Međutim, ja sam kao motivaciju te njene fascinacije i ljubavi i odanosti prema srpskom narodu pokušala da nađem dublje negde u nekoj podsvesti van njene privatne lične ljubavi i odanosti prema svom mužu. Mislim, to je za mene je trebalo još nešto, neka umetnička gradnja za tu neverovatnu priču.
U Americi ste izdali knjigu Tesla za početnike. Da li je to prepravljen roman? Ko je Tesla?
Da ponovo kažem, ja nikad nisam napisala roman o Tesli. Ja sam napisala njegovu biografiju zasnovanu na činjenicama. Ovo je bilo po narudžbi ovoga Tesla Science Foundation iz Filadelfije za jednu konferenciju da dam neki prilog bilo koje vrste, mogao je da bude to i pesma i esej i tako dalje. Ja jednu, dve godine nisam imala inspiraciju za te konferencije, onda odjednom su izašli sa konceptom za tu konferenciju koja je bila pred 2-3 godine o tome da bi želili da se Tesla ubaci u kurikulum američkih srednjih škola. To je mene jako inspirisalo i poželao sam da napišem jednu knjigu koja zaista može da bude zanimljiva za svakoga, ali pre svega tu za srednju školu. U tom smislu je to Tesla for Beginners, to što je izašlo u Americi i što je bilo namenjeno pre svega tom uzrastu. Međutim, kasnije sam to razradila, preradila i napisala dopunjeno i drugačije izdanje koji je zavod za udžbenike na na engleskom jeziku i koje je namenjeno svima, koje je namenjeno od 12 do 112 godine uzrastu. Svakome ko želi da sazna nešto o Tesli, što nisu izmišljotine i što su najnoviji podaci naučni i što ga približava 21. veku i nam.
Za kraj razgovora bih vas pitao, živite u Njujorku. Da li je danas Njujork prestonica kulture, svetske kulture?
Pa živim delimično u Njujorku, da. Delimično u Njujorku, sad u poslednje vreme delim stvarno vreme između Njujorka i Beograda. Pre sam čak živela na tri kontinenta, između Bangkoka, Beograda i Njujorka i tako dalje. Njujork je centar sveta, to je sigurno. On je ono što je nekada Pariz bio za naše roditelje, pretpostavljam. Naravno, mislim, tu ništa, neću da umanjim ni Parizu, ni Londonu, ali nekako u Njujorku je neka energija koju ne viđem u tim drugim divnim, velikim prestonicama svetskim. I ovde je, mislim, i ovde i sedite u jednih nacija i sve to obeležava New York kao neki novi Rim. Ja to tako zovem, zato što uglavnom vidim to kao centar neke nove rimske imperije. Ne, New York je jedan otvoreni grad i multikulturalan i tu se nalaze. Tu je probir najboljih umova na neki način sveta, to je tako. Teli mi i to ili ne. Konkurencija je uvek i strašna i velika i ko preživi ovde može svuda. Kako to kaže Frank Sinatra, ja? Eto, tako mislim da i dalje taj duh kozmopolitski vlada ovde kao što je vladao i vidim da opet Beogradom. Oni imaju sličnost, Beogradi, Njujork, ja sam uvijek govorila da je lakše preći iz Beograda u Njujork nego iz Brooklyna u Manhattan.
Da. Kada ćemo vas vidjeti u Beogradu ponovo?
Pa nadam se uskoro, negde sredinom oktobra, a možda, ne, tako, vjerojatno sredinom oktobra.
Za sajam knjiga.
Pa možda i pre, ako bude izvedba neka u okviru ovaj smederevskih večeri poezije, ove bas poeme, gospod Vinčer, za koju Verica Milanković, naša kompozitorka, planira da napravi muziku. Ako se to desi, to će biti negde sredinom oktobra, onda sigurno, naravno, da stane knjiga, pošto očekujem ovu knjigu koju sam vam rekla, Skice za portrete, novo izdanje i najvažniju knjigu verovatno za mene, a to je knjiga Moje poezije, u kojoj ću ući izabrane pesme iz svih mojih zbirki i neke nove pesme. Zatim, početkom novembra, 3. novembra, biće ta konferencija o kojoj smo govorili o mom delu, tako da ću verovatno provesti duže vreme u Beogradu.
Jesen u Beogradu.
Čemu se jako radujem.
Govorila je Maja Herman Sekulić iz Njujorka. Hvala vam, Majo, sve najbolje vam želim, prijatno.
Ja vam doviđenje.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Nenad Đorđević i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.